o sector primario en Galicia. Foi o sector predominante ata ben entrado o século XX cando comezou a descender. Na actualidade continúa esa tendencia, representando menos do 5% do PIB galego. Aén desta porcentaxe, o sector primario en Galicia é fundamental na distribución alimentaria e como primeiro do sistema económico. No eido agrario destaca o predominio da gandaría bovina para produción láctea e cárnica e, en menor medida, da porcina e aviar. Nos últimos anos foi notable a tecnificación das explotacións, moitas delas cooperativas, e o incremento da agricultura e a gandaría ecolóxicas. Aínda así, o sector enfronta varios problemas como o progresivo abandono do rural, unha estrutura da propiedade minifundista, que supón un freo á competitividade e á exportación, e tamén unha masa social envellecida con escaso relevo xeracional. O sector pesqueiro galego mantén o seu arraigo tradicional en zonas costeiras. É un dos máis relevantes dentro da Unión Europea, cunha frota de máis de 4.000 embarcacións con portos clave como o de Vigo, o maior do Estado en descargas de peixe fresco. Destaca a variedade da súa actividade, que engloba a pesca de baixura, a de altura, o marisqueo e a piscicultura. Entre as especies capturadas destacan o polbo, a sardiña, o bacallau ou o atún. Nas últimas décadas cobou forza o sector forestal en parte como consecuencia do abandono dos montes e a proliferación de industrias madeireiras. Iso supuxo un incremento da porcentaxe de superficie forestal que acada xa o 49% do noso territorio, unha cifra que non deixa de medrar. Galicia produce o 60% da madeira do Estado, sobre todo con plantacións de especies de crecemento rápido, como o eucalipto e o piñeiro, que empobrecen o solo, alteran a biodiversidade e facilitan a propagación de incendios forestais.